was a dream. Εδώ είμαστε. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Τι κάνουμε?
Καλά, μια χαρά, όλα κομπλέ. Εντάξει, λίγο ο καιρός είναι λίγο καλύτερος.
Έχει την καλό χειμώνα, του. Να το πούμε. Τι καλό ψυχρά. Εγώ όταν ερχόμουν να ψυχάλιζε κιόλας. Δεν είχε μόνο ψυχρά.
Και χθες το βράδυ έριξε.
Έριξε,
πράγμα.
Καλό. Και αρκετή
ναι.
ώρα.
Όμως λέει του Αγίου Πνεύματος το τριήμερο θα είναι οκ okay, τα πράγματα. Οκ. Okay. Okay.
Το λες γιατί δεν έχουμε κανόνες πώς θα δουλέψουμε.
Αλλά Ιούνιο. Λοιπόν, 15 Ιουνίου, το μισακάρα με τον Ιούνιο πάει. Ιούλιος μπαίνει, τέλος.
Εντελώς και τυπικά.
Λοιπόν, 11 λεπτά μετά τις 8 είμαστε στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Όπως κάθε μέρα, στο καθημερινό μας ραντεβού, θα πάμε μαζί μέχρι τις 9 η εκπομπή στο πρώτο αλλιώς. Μαρία Γεωργίου, Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος. Θα σκάνουμε και μας κάνετε συντροφιά. Γιάννης Πρίντεζης στα κουμπιά των ήχων. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην παραγωγή της εκπομπής και το απόλυτο στήριγμα, σκαλωσιά όπως τη λέω εγώ. Λοιπόν, και βέβαια η Ευαγγελία Χρούς στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Ήρα Πανανίδου επιλέγει αυτές τις ωραίες μουσικές που μας συντροφεύουν και θα μας κάνουν να νιώσουμε πολύ πολύ καλύτερα. Επικοινωνία.
Οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, στις δύο τηλεφωνικές μας γραμμές 210-696-04 και 210-696-05. Εάν θέλετε όμως να μας στείλετε μήνυμα, θα το κάνετε στο 54-160 πληκτρολογώντας πρώτο με κεφαλαία, μικρά, ελληνικά ή λατινικά κενό και ακολουθεί το σχόλιο σας, το μήνυμά σας, η παρέμβασή σας στην εκπομπή και την επικαιρότητα, γιατί όχι και η καλημέρα σας και ακόμη η συμμετοχή σας στο διαγωνισμό μας, γιατί ναι και σήμερα δίνουμε φαγάκι, δίνουμε ένα τραπέζι στο εστιατόριο Omnivore του Ομίλου Καστελόριζο. Μιλάμε για ένα εστιατόριο που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, στην Αγία Ειρήνης. Στην Αγία Ειρήνη στον αριθμό 10, στεγάζεται σε ένα καταπληκτικό νεοκλασικό του 19ου αιώνα και μπορείτε όλες τις ώρες από breakfast, lunch, μεσημεριανό, βραδινό, μέχρι και το κοκτέιλ σας, να πάτε σε αυτόν υπέροχο χώρο να το απολαύσετε. Κληρώνουμε λοιπόν ένα τραπέζι για δύο άτομα με δώρο το λογαριασμό μέχρι 60 ευρώ. Λοιπόν, στο 54-160 θέλω να πληκτρολογήσετε πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε κενό και τη λέξη εστιατόριο. 9 παρά 5 θα κάνουμε την κλήρωσή μας.
Θαύμα.
Τι έχουμε
και
σήμερα?
Και τώρα τι ωραιότερο μετά από όλο αυτό το πράγμα που έχουμε περάσει, να πας σε ένα ωραίο εστιατόριο και να απολαύσεις ωραίο φαγητό.
Και μεσημέρι τώρα στην Αγία Ειρήνη που έχει έτσι ωραίο
κόσμο. Να φας και όλη μέρα.
Μη σου πω, μετά θα σου προτείνω και την αφάς.
Ωραία. Αυτό, είσαι έχεις ειδικότητα
σε pancake, sandwich.
Στην κίνηση και σε αυτό είσαι πολύ δυνατή.
Έτσι σιγά σιγά προσθέτω κεφάλαιο.
Λοιπόν, ίσχο καλοκαίρι.
Έτσι λέει.
Time out, νομίζεις, θα το διερευνήσουμε αυτό με πρόσωπα που γνωρίζουν πολύ καλύτερα τους καλεσμένους μας.
Γι' αυτό δεν παίρνω θέση.
Αλλά είναι time out ή απαρχή μιας νέας σχέσης, μιας νέας πραγματικότητας.
Να το δούμε. Καλό είναι να κρατάμε μικρό καλάθι.
Ναι.
Για να είμαστε ρεαλιστές.
Χαμηλές προσδοκίες που λέμε.
Ναι. Για να είμαστε ρεαλιστές. Άκουσα χθες και τις δηλώσεις του κυρίου Ερντογάν, είδα το tweet του πρωθυπουργού. Είναι αλήθεια ότι είχαμε μια επιχείρηση γοητείας,
ναι,
από τον Ταγί Περντογάν. Ήταν μόλους,
ναι, ναι,
ευγενείς, με τον κύριο Τζόνσον, με τον Τζο Μπάιντεν.
Και με τον Τζο Μπάιντεν πολύ. Έχει γίνει viral αυτή η φωτογραφία που...
Τον αδικεί νομίζω όμως εκεί
μπουνάκια,
ότι πήγε να του... Νομίζω
όχι,
ότι...
Ναι,
είναι, τον αδικεί λίγο.
Είναι πώς το λένε, τυχερός ο φωτογράφος.
Ναι,
είναι
ναι,
η στιγμή του φωτογράφου.
Προφανώς που πήγε να σηκωθεί.
Ναι,
την ώρα
πήγε
που
να σηκωθεί
και
έκανε την μπουνίτσα και είναι σαν να του κάνει χειροφύλημα.
Είχαμε τον Biden effect, έτσι ονομάζεται πια.
Biden
effect, η επιστροφή της Αμερικής σηματοδοτείται από τον Τζο Biden.
Ναι. Η επίδραση, πολύ... έχει επίδραση πλέον. Δε, και όχι αρνητική
και όχι
όπως είχε
ναι,
πριν. Έτσι.
Ναι. Και όχι μόνο στη σύνοδο του... του ΝΑΤΟ. Να θυμίσω ότι αύριο έχουμε και τη συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη Γενέβη. Είχαμε τις εξελίξεις γύρω από το AstraZeneca και τις νέες παροτρύνσεις, συστάσεις για να είμαι σαφής της Επιτροπής Εμβολιασμών, πολλά πολλά ερωτηματικά και νομίζω εγώ επειδή έχω εμβολιαστεί με AstraZeneca και υπολείπε τη δεύτερη δόση
πες
και
μου,
μια αίσθηση
μου τι νιώθεις.
Ότι είσαι πολύ της δεύτερης κατηγορίας. Μια, ειδικά σε αυτούς που είναι ανασφαλείς για να κλείσουν τα ραντεβού τους και για να αποφασίσουν το εμβόλιο τους, νομίζω ότι επιτείνεται αυτό το
Εγώ πλήμα. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει έτσι μια μεγαλύτερη υπευθυνότητα σε όλες αυτές τις ιστορίες, γιατί έτσι κι αλλιώς όλο το οικοδόμημα του AstraZeneca έχει καταρρεύσει. Και με αυτό δεν πετυχαίνεις απολύτως τίποτα, απλά να κάνεις ακόμα χειρότερα
Ξέρεις
τα πράγματα.
Ποιο είναι το ερώτημα. Από τα στοιχεία που έχουμε επίσημα, δεν προκύπτει. Υπάρχουν άλλα στοιχεία τα οποία δεν τα γνωρίζουμε.
Ναι.
Στο οποίο αυτό,
αυτό
ερώτημα
σε βάζει.
Ακριβώς.
Αυτό σε βάζει. Δεν αυτό το τρυπάκι.
Απάντηση. Γρήγορα, γρήγορα. Την πλατφόρμα για το 18 με 24 με όλα τα εμβόλια η οποία ανοίγει.
Αύριο,
Ναι. Είχαμε τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο Σταρ που αναφέρθηκε σε όλα. Πρέπει να το αναφέρουμε και αυτό. Το εργασιακό νομοσχέδιο.
Ξεκίνησε έτσι με κόντρα, με αντισταγματικότητα, και αναμένεται αύριο να
σε
κορυφωθεί.
Τόνους, ναι.
Με είπαμε ονομαστική ψηφοφορία που έχει, θα η Νέα Δημοκρατία για όλα τα άρθρα.
Απεργιακές κινητοποιήσεις εκτός.
Βέβαια.
Και φαντάζομαι και μια υψηλών τόνων συζήτηση και μεταξύ των πολιτικών αρχηγών που θα μιλήσουν και όσων μιλήσουν.
Δέσμευση
Βουλή.
Του Αλέξη Τσίπρα και, και του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα είναι από αυτά που θα καταργηθούν αν σε οποιοδήποτε λέει προοδευτική κυβέρνηση διαδεχθεί αυτή την κυβέρνηση. Θα είναι προαπαιτούμενο η κατάργηση αυτών των διατάξεων.
Ακόμη είχαμε την πρεμιέρα των Πανελλαδικών. Φαίνεται ότι πήγαν καλά. Η έκθεση βέβαια είναι ένα ιδιαίτερο μάθημα. Ναι. Όλοι θεωρούν ότι έχουν πάει καλά.
Βατά τα θέματα πάντως από ό,τι λένε οι ειδικοί.
Ναι, ναι. Λοιπόν, σήμερα είπαμε, το αναφέραμε ότι είναι 15 Ιουνίου. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Mm. Ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1994 έφυγε από τη ζωή ο Μάνος Χατζηδάκης.
Μάλιστα.
Στο πηγάδι για να βρω νερό, ένα χρυσό πλούι στο λάδι και σε καρτερό. Δεν έχω ελπίδα να καώ τη χάρη σου μες στο ποδό.
Ακούμε τον ίδιο τον Μάνο Χατζηδάκη εδώ με αυτή τη χαρακτηριστική φωνή, χωρίς το ρο. Όσοι σήμερα ακούσετε μουσικούς σταθμούς, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας έχει αφιερώσει όλο του το πρόγραμμα στη σημερινή επέτειο.
Εντάξει,
στο Μάνο Χατζηδάκη και τις υπέροχες μουσικές του.
Για τη ραδιοφωνία είναι μυθική μορφή, όπως και για όλη την Ελλάδα. Έτσι.
Ειδικά
για τη ραδιοφωνία.
Ακριβώς, για την ελληνική ραδιοφωνία. Ο πιο δημιουργικός διευθυντής του τρίτου
Έτσι.
Προγράμματος
και ένας από τους μεγαλύτερους δημιουργούς της χώρας νομίζω.
2 με 3 το μεσημέρι από το δεύτερο πρόγραμμα θα ακούσετε την τελευταία συνέντευξη του Μάνου Χατζηδάκη στο Φώτη Απέργη.
Ποιος είναι από σε ό,τι χερός στο λάβιο γίνεται χώρος. Ποιος είναι από σε ό,τι χερός στο λάβριο γίνεται χώρος. Μια σπίθα να βρει μέσα απ' τη σβησμένη πυρκαγιά κι είναι καιρή που καίει τη νύχτα προς την Παναγιά. Στο λαβείο γίνεται χορός.
Στο πεν. Ακούγεται και λίγο Μελίνα Μερκούρη.
Ναι, ιδέες. Mm? Αυτό θα λέγαμε.
Αυτή η χαρακτηριστική φωνή. Ναι. Ξέρετε, μας άνοιξε την καρδιά και τη διάθεση.
Βέβαια.
Στο 54-160 περιμένουμε τα μήνυματά σας. Πληκτρολογείτε πρώτο κενό και τη λέξη εστιατόριο για να κερδίσετε όλη την εβδομάδα. Θα σας δώσουμε νόστιμα δωράκια.
Έτσι.
Κάθε μέρα διαφορετικό. Σήμερα το Omnivore, στο κέντρο της Αθήνας. Αγίας Ειρήνης 10. Σου έλεγα λοιπόν ότι το θέμα της χθεσινής συνόδου υπάρχει σε κάποια πρωτοσέλιδα. Υπάρχουν και άλλα θέματα σήμερα. Δεν ξέρω, νομίζω ότι διαγωνίζονται τα θέματα στα πρωτοσέλιδα με το η συζήτηση για το νομοσχέδιο για τα εργασιακά. Ναι.
Κυρίως όμως σύνοδος παίζει, γιατί έτσι αφήνει χαραμάδες αισιοδοξίας. Και αυτό είναι καλό για όλους, νομίζω, έτσι, για να υπάρχει ένα ήσυχο καλοκαίρι και γενικά και άλλες εποχές να είναι ήσυχες. Φαίνεται ότι η Τουρκία αλλάζει έτσι, κάπως στρατηγική. Είμαστε στην περίοδο του καρότου, μάλλον, γιατί
θυμάσαι
η Τουρκία ποτέ...
που χθες... κοίταξε, είναι αλήθεια ότι όταν ηγέτης των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Ταγί Περντογάν αισθανόταν άλλη ασφάλεια.
Ναι.
Θέση αποχώρησή του από την περιοχή. Θυμάσαι το βασικό του σύνθημα ήταν πρώτα η Αμερική, άρα είχαμε μια εσωστρέφεια. Η περίοδος Biden σηματοδοτεί μια άλλη Αμερική. Είναι σαφές ότι αυτό περιορίζει τον Ταγί Περντογάν, ο οποίος, θυμάσαι που το λέγαμε χθες με τον κύριο Ρούσο, θα πιεστεί κιόλας να επιλέξει μάχους, να καταλάβει ότι δεν μπορείς να είσαι με όλους σύμμαχος, όπως σε συμφέρει.
Ποιον θα πάρεις και ποιον θα αφήσεις. Είναι αυτό που λένε έτσι πολύ.
Λοιπόν, μέχρι να έχουμε τον προσκεκλημένο μας, γιατί σήμερα θα επιχειρήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε τα όσα συνέβησαν στις Βρυξέλλες, γρήγορα να σου δώσω μία γεύση των πρωτοσέλιδων. Πρωτοσέλιδα έντυπου τύπου. Εφημερίδα Τα Νέα, Μητσοτάκης Ερντογάν, το πρώτο βήμα. Εφημερίδα Καθημερινή, και αυτή αναφέρεται στη συνάντηση και στο τέτα τέτ των δύο. Πριν αναφερθώ στα υπόλοιπα και για να μην τον έχουμε να περιμένει, να πάμε στον προσκεκλημένο μας.
Πάμε.
Έχουμε τον κύριο Κερίδη, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κερίδη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Γεωργίου. Κύριε Πίκουλα. Μια χαρά.
Ήταν αυτό το ερώτημα που θέσαμε από την αρχή. Θετικό είναι το πρόσημο γενικώς. Από ό,τι λένε, δεν ήμασταν και μέσα, αλλά έτσι βγαίνει. Πρόκειται για ένα time out έτσι στα προβλήματα που έχουμε με τους γείτονες ή μια νέα σελίδα, μια νέα σχέση που αρχίζει να χτίζεται.
Κοιτάξτε, το νέα σελίδα είναι κάτι πολύ φιλόδοξο. Εάν λέμε ότι η Τουρκία μπορεί να επανέλθει σε μια γραμμή προκλήσεων και έντασης, ναι, μπορεί να επανέλθει. Υπό αυτή την έννοια είναι περισσότερο ένα time out, μια ανάπαυλα. Απομένει να το δούμε. Δεν πρέπει ωστόσο να υποτιμούμε το θετικό της χθεσινής μέρας. Υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας ειλικρινής μεταξύ των δύο ηγετών που δεν υπήρχε. Υπάρχει μια επιβεβαίωση της ύφεσης της έντασης που είχε προκαλέσει η Τουρκία. Βεβαίως η απόσταση που μας χωρίζει είναι μεγάλη. Όλα αυτά μέσα στην ευρύτερη στρατηγική της Τουρκίας που έχει να κάνει με την επανασυσπήρωση συνολικά της Δύσης. Όσο η Δύση ήταν αποσυσπηρωμένη και σε πόλεμο με τον εαυτό της, Ευρώπη και Αμερική, υπήρχαν τα γνωστά γεωστρατηγικά κενά στην περιοχή τα οποία εκμεταλλεύονται την Τουρκία. Μόλις η Δύση επανασυσπηρώθηκε με πρωτοβουλία κυρίως της Αμερικής, που έχει να κάνει με τον νέο Αμερικανό πρόεδρο Biden, ο Ερντογάν αναγκάστηκε, να πούμε, να δείξει ένα άλλο πρόσωπο συνολικά. Τον είδατε και με τον Biden και με τους άλλους Ευρωπαίους ηγέτες που συνάντησε χθες.
Επιχείρηση γοητεία το ονόμασαν κάποιες εφημερίδες.
Απολύτως. Αυτό το λέμε γιατί προφανώς κάνει αυτό που κάνει. Απομένει να δούμε τι θα κάνει επί του πεδίου, όπου εκεί η Τουρκία επιμένει. Άλλωστε, σήμερα βρίσκεται στο Αζερβαϊτζάν για να γιορτάσει την νίκη εναντίον των Αρμενίων. Όσοι πιστεύουν ότι η Τουρκία θα δείξει έτσι ένα πιο συμφιλειωτικό πρόσωπο, σήμερα θα διαψευστούν και με όλο το πανηγύρι.
Τις προηγούμενες ημέρες υψηλόβαθμα στελέχη βρέθηκαν στη Λιβύη, βέβαια. Εδώ ακούω ένα επιχείρημα, ακούμε ένα επιχείρημα που λέει τι, ότι μήπως είναι η ώρα τώρα επιτακτικά η χώρα μας, εκμεταλλευόμενη την πίεση που ασκείται, τη διεθνή πίεση που ασκείται στον Ερντογάν, να θέσει τα ζητήματα και να πιέσει για μια προσφυγή στη Χάγη. Τι απαντάτε σε αυτό?
Κοιτάξτε, μέχρι χθες μας λέγανε μην κάνετε διάλογο γιατί υπάρχει ένεση. Τώρα μας λένε γιατί δεν κάνετε περισσότερο από αυτό που κάνετε. Νομίζω ότι χρειάζεται ένα μέτρο και μία, πώς να το πούμε, σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Η ελληνική κυβέρνηση είχε πει ότι η προϋπόθεση για την οποιαδήποτε συζήτηση είναι να φύγει το Ρους Ρέις, να πέσουν οι τόνοι, ότι δεν μπορεί μέσα στις συνθήκες που δημιουργήθηκαν πέρσι το καλοκαίρι του 20 να υπάρξει με ανατιναγμένη την εμπιστοσύνη πλήρως οποιαδήποτε συνεννόηση. Αυτό το έκαναν οι Τούρκοι, το έκαναν χωρίς απαραίτητα να το θέλουν. Προχωρήσαμε στον διάλογο. Βεβαίως, όσο το κλίμα βελτιώνεται, τόσο υπάρχουν περισσότερα περιθώρια. Εμείς είμαστε ειλικρινέστατοι στις προθέσεις μας και καθαρότατοι στη στρατηγική μας. Θέλουμε την επίλυση. Θα σας έλεγα και το έχω πει ξανά ότι είναι μια διαφορά σχετικά απλή η διαφορά της οριοθέτησης. Δεν θα έπρεπε να χρονίσει 40 χρόνια. Mm-hmm. Οι περισσότερες χώρες του κόσμου τα έχουν λύσει αυτά προπολού, ιδίως εδώ στην Ευρώπη. Mm-hmm. Υπάρχουν όλα τα εργαλεία από το Διεθνές Δίκαιο. Υπάρχει στο τέλος και το δικαιοδοτικό όργανο που λέγεται Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, εάν οι δύο χώρες δεν μπορέσουν να συνεννοηθούν διμερώς. Το έχουμε κάνει εμείς με τους υπόλοιπους γειτονές μας, Αλβανούς, Ιταλούς, Αλβανούς τώρα προχωράμε, Ιταλούς και βεβαίως Αιγύπτιους. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην μπορέσουμε να το κάνουμε και με τους Τούρκους. Δυστυχώς η Τουρκία για τους δικούς της λόγους και για την όλη πορεία που έχει πάρει τα τελευταία χρόνια αρνείται, τουλάχιστον προς το παρόν. Είδομε.
Θεωρείτε ότι και η εσωτερική πίεση που ασκείται στον Ερντογάν, είτε και οικονομική και πολιτική, και η αλλαγή βέβαια φρουρά στις Ηνωμένες Πολιτείες τον έχουν οδηγήσει σε αυτή τη στάση και πόσο θα κρατήσει όλο αυτό το μάλλον περίοδο του καρότου που λέμε?
Ναι, ο Ερντογάν είναι πιεσμένος, δεν υπάρχει αμφιβολία. Mm-hmm. Είναι πιεσμένος οικονομικά, το βλέπετε αυτό, η τουρκική οικονομία δεν πήγε καλά και επί πανδημίας πήγε ακόμα χειρότερα τον τελευταίο χρόνο. Η τουρκική λίρα πιέζεται και οποιαδήποτε έτσι υποψία αντιπαράθεσης κυρίως με τους Αμερικάνους αλλά και με τους Ευρωπαίους θα έχει άμεσο αντίκτυπο σήμερα στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης, την τουρκική λίρα. Είναι ευάλωτη στα γεωστρατηγικά η τουρκική οικονομία, δεν έχει την ευστάθεια και την ωριμότητα να μπορεί να αντιπαρέρχεται τέτοιου τύπου που αντιπαραθέσεις. Εδώ η αντίστοιξη με την Ελλάδα είναι σημαντική, διότι χθες και σήμερα διατηρείται στην ηλεκτρονική έκδοση των Financial Times στο πρωτοσέλιδο. Η Ελλάδα προβάλλεται ως η απόλυτη επιστροφή, διότι το επιτόκιο του πενταετούς ομολόγου, όχι ενός εξάμηνου γραμματείου, έντοκου γραμματείου του δημοσίου, αλλά του ομολόγου, έχει πέσει σε αρνητικό επίπεδο. Είναι αρνητικό το επιτόκιο, που σημαίνει ότι οι αγορές σε πληρώνουν για να σε δανείσουν. Mm. Πληρώνουν από πάνω τόκο οι αγορές, όχι ο δανειζόμενος. Ναι, είναι το γνωστό παλιό όνειρο, το βαρουφάκι όνειρο, που δεν έγινε το 2015 βεβαίως με τη γνωστή καταστροφή, αλλά συμβαίνει σήμερα με την σωστή οργάνωση και τη σωστή δουλειά και την πειθαρχία και βεβαίως και τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Κερίδη, κάτι τελευταίο.
Αλλά αυτό δίνει έναν αέρα, θέλω να πω, στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Φανταστείτε πώς θα ήταν αν ήμασταν σε μια περιδίνηση οικονομική, έτσι δεν είναι? Έχεις λοιπόν μια Ελλάδα η οποία συνολικά εκπέμπει μια αυτοπεποίθηση και η οποία αντιμετωπίζει και την Τουρκία. Όχι φοβικά, όχι ή το παθός, αλλά αντίθετα με απόλυτη αυτοπεποίθηση στις θέσεις της και στις συμμαχίες της και κάνοντας αυτά που πρέπει να κάνει βεβαίως και στην αποτροπή και σε όλα τα υπόλοιπα, τις στρατηγικές συμμαχίες και ούτω καθεξής.
Κύριε Κερίδη, κάτι τελευταίο, γιατί ξέρω ότι σας πιέζει και εσάς ο χρόνος, όχι μόνο εμάς. Έχει ανοίξει μια συζήτηση.
Κάνουμε πάντως ωραία κουβέντα.
Πάντα.
Και πραγματικά σας χαίρομαι κάθε πρωί και πολλά συγχαρητήρια για τη δουλειά σας και για την εκπομπή.
Να είστε καλά.
Έχει ανοίξει συζήτηση τώρα με το Euro για τη συμμετοχή της ομάδας της Βόρειας Μακεδονίας που κατέβηκε με τη φανέλα Μακεδονία. Και χθες άκουσα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν φροντίζει να φέρει τα μνημόνια στη Βουλή και να τελεσφορεί, σε μπάση περιπτώσει, να ολοκληρωθεί η Συμφωνία των Πρεσπών και ότι πρόκειται για ένα από τα παρατράγουδα. Γιατί καθυστερείται αυτή τη διαδικασία? Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν αντιδράσεις, ο κ. Σαμαράς έχει τοποθετηθεί αρνητικά, αλλά μήπως είναι η ώρα να προχωρήσετε?
Ναι, κοιτάξτε, τα μνημόνια αναφέρονται στην οικονομική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, η οποία πάντοτε είναι θετική, αμοιβαίως θετική και πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσει. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Από εκεί και πέρα, είχαμε ευθεία παραβίαση, θεωρώ, της συμφωνίας από την πλευρά των Σκοπίων. Είναι έτσι κουτοπονηριές αυτές τα περί Μακεδονίας. Η συμφωνία προβλέπει το Βόρεια Μακεδονία και σε αυτό θα πρέπει να επιμείνουν οι γείτονες και εμείς βεβαίως να τους κάνουμε να τηρήσουν τη δέσμευση και την υπόσχεσή τους. Νομίζω ότι θα έρθουν τα μνημόνια. Έχει δημιουργηθεί περισσότερος θόρυβος, ελλείψη άλλου αντικειμένου φαντάζομαι από την αντιπολίτευση από ότι χρειάζεται. Η θέση της Νέας Δημοκρατίας, αν αυτό με ρωτάτε, υπήρξε ξεκάθαρη εξ αρχής. Εγώ ως φιλελεύθερος, να πούμε, διεθνολόγος, είχα ταχθεί εναντίον της συμφωνίας, διότι όχι για τη σύνθετη ονομασία, που σύνθετη ονομασία ήταν και πριν το 18, να θυμίσουμε. Το πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας περιελάμβανε τον όρο Μακεδονία. Έτσι δεν είναι? Και που στη βάση της σύνθετης ονομασίας είχαν διαπραγματευτεί όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις από το 1993 και μετά. Και η κυβέρνηση Παπανδρέου, Σιμίτη, Καραμαλή και ό,τι ακολούθησε βέβαια στη συνέχεια Παπανδρέου, Σαμαρά κτλ. Αυτή είναι η πραγματικότητα από την οποία κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει, έτσι δεν είναι? Η συμφωνία ωστόσο είχε μια σειρά από προβλέψεις ως μειόφιλε για τη γλώσσα, την εθνότητα, την ιστορία, οι οποίες μπέρδεψαν το πράγμα και οι οποίες ενέχουν τον κίνδυνο στο μέλλον. Όχι σήμερα, όχι σήμερα με τον ΖΑΕΦ και με την εξάρτηση που έχουν τα Σκόπια από την Ελλάδα, κυρίως λόγω της ευρωπαϊκής τους πορείας, αλλά ενδεχομένως αύριο και μεθαύριο, και ξέρετε στα Βαλκάνια πάντοτε υπάρχουν έτσι εξωβαλκανικές δυνάμεις, ιστορικά υπήρξαν, ναι, που έσπερναν να...
Έκλεισε πάντως ένα μεγάλο πρόβλημα η συμφωνία αυτή και στην περιοχή και όσον αφορά τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής της χώρας μας.
Εμείς θέλουμε την καλή γειτονία. Θέλουμε την εμβάθυνση των σχέσεων. Δυστυχώς η τρίτη αχρίαστη ανακεφαλαιοποίηση το 2015 κατέστρεψε την τραπεζική διείσδυση και παρουσία της Ελλάδας σε όλη την περιοχή συμπεριλαμβανομένων των Σκοπίων. Αυτά για να μην τα ξεχνάμε, διότι κάποιοι οι οποίοι ήρθαν με τη σημαία έτσι, την περήφανη, την κοιμάτισαν το 2015, την κουρέλιασαν μερικούς μήνες μετά και παρέδωσαν τα ελληνικά τραπεζικά υποκαταστήματα στους Αυστριακούς και στους Γερμανούς ανταγωνιστές μας. Και σήμερα και μετά τη συμφωνία η σχέση είναι πιο αποδυναμωμένη. Είναι αποδυναμωμένη σε σχέση με αυτό που ήταν χωρίς τη συμφωνία. Άρα από μόνη της συμφωνία δεν φέρνει την άνοιξη και την, πώς να το πούμε, αμοιβαία συνεργασία. Πρέπει να δουλέψουμε σε αυτό. Yes. Τα Σκόπια, η Βόρεια Μακεδονία είναι μια πολύ μικρή φτωχή χώρα. Και εδώ, επιτρέψουμε ένα σχόλιο που δεν έχει ακουστεί ιδιαίτερα, ζούμε μια ιστορική τραγωδία. Διότι αυτές οι χώρες, ξέρετε, κυρία Γεωργίου, κύριε Πίκουλα, είναι εκεί που ήταν το 1990. Δεν έχουν κάνει ούτε ένα βήμα μπροστά στο βιωτικό τους επίπεδο.
Εντάξει, εδώ θα έλεγε κάποιος αυτά, εσείς αντιδρούσατε τότε πολύ. Μας πιέζει ο χρόνος, πιέζει και εσάς και είναι ένα θέμα που πρέπει να το συζητήσουμε
με
μεγαλύτερη έκταση. Κύριε Κερίδη, σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Να περάσουμε γρήγορα στο περιφερειακό μας δελτίο.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Βασισμένα σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Ερτ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Λοιπόν, πάμε στη γρήγορα στην Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας. Καλημέρα, Τασούλα.
Καλή σας ημέρα. Καλημέρα
Καβάλα. Σε όλους. Καλημέρα.
Να δούμε λοιπόν την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα η περιφέρεια. Θα ξεκινήσουμε κάπως ευχάριστα γιατί μας περιμένουν δύσκολες ειδήσεις στη συνέχεια. Πρώτη μας στάση λοιπόν θα είναι στη Μεγαλόπολη, η οποία θα γίνει η πρώτη πόλη που θα έχει φυσικό αέριο στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Οι εργασίες κατασκευής του δικτύου φυσικού αερίου έχουν ξεκινήσει και υπάρχει πρόβλεψη για κατασκευή δικτύου 46 χιλιόμετρων που θα καλύψει όλη την πόλη. Καλά τα νέα και για τους κατοίκους της τοπικής κοινότητας καταργήρουν τις φλόρινες, καθώς το Υπουργείο Οικονομικών έδωσε λύση σε ένα χρόνιο αίτημά τους για απαλλαγή από την καταβολή του ένφια. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας πως τον Ιούνιο του 2017 είχε γίνει εκεί μια μεγάλη κατολίσθηση και οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να ξεριζωθούν από τα σπίτια τους. Πλήρωναν ωστόσο 4 ολόκληρα χρόνια ένφια χωρίς να μπορούν να μείνουν μέσα σε αυτά. Στα Ιωάννινα τώρα, με αναβαθμισμένες ψηφιακές υποδομές ενισχύθηκε το ιατρικό πληροφορικό σύστημα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Αναδεικνύεται ως ένα από τα πλέον σύγχρονα στην Ευρώπη από πλευράς ψηφιοποίησης της κλινικής και εργαστηριακής διαχείρισης των ασθενών του. Και στα δύσκολα, πάμε στη Ζάκυνθο. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο δεύτερος κατηγορούμενος που απολογήθηκε για τη δολοφονία της 37χρονης στο νησί. Ο συλληφτής φέρεται να είχε περιφερειακό ρόλο στην επιχείρηση. Στα Χανιά, προφυλακιστέως με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκε χθες μετά την απολογία του ο 35χρονος κτηνοτρόφος από την Κίσαμο, που κατηγορείται για 8 αδικήματα, μεταξύ των οποίων και ο βιασμός ανηλίκου κατ' εξακολούθηση. Ενώ στην Αμαλιάδα, σε ισόβια κάθριξη και 11 χρόνια, καταδικάστηκε χθες από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο ο 68χρονος, ο οποίος τον Μάρτιο του 20 είχε σκοτώσει στα άσπρα σπίτια τον 77χρονο Αναστάσιο Βέργο και τραυματίσει σοβαρά τη σύζυγό του, θεωρώντας ότι τις είχε αφαιρέσει στη ζωή. Κεφάλαιο Τρίκαλα, υπάρχουν διαμαρτυρίες καθώς καταργούνται με ανακοίνωση της Τρένοσε οι ανταποκρίσεις με τρένο στο σταθμό του Παλαιοφαρσάλου και αντικαθίστανται με δρομολόγηση λεωφορείου. Δυσαρέσκεια έντονη υπάρχει και στη Ρόδο για δύο θέματα, και για το πρόβλημα της έλλειψης ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού στο νοσοκομείο του τόπου, αλλά και για το γεγονός πως το τελευταίο διάστημα σκουπίδια ξεχυλίζουν από τους κάδους. Ο Δήμος Ρόδου θα έπρεπε να είχε προχωρήσει σε νέο διεθνή διαγωνισμό για την αποκομιδή, δήλωσε στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ο πρόεδρος των εργαζομένων. Στην καθαριότητα, η Δημοτική Αρχή από την πλευρά της έχει δεσμευθεί να δώσει λύση. Φύγαμε για Λάρισα, προτελευταία είδηση. Εκεί ανεκτήμητα κοιμήλια και τεκμήρια που αφορούν την απελευθέρωση της Θεσσαλίας και την ένωσή της με την ελεύθερη Ελλάδα το 1881 θα εκτεθούν για πρώτη φορά σε έκθεση που εγκαινιάζεται την Πέμπτη. Και ολοκληρώνουμε με την Κομωτινή, με την προμήθεια 10 πυρνιδωτών από πόρους του τοπικού προγράμματος Λίντερ, Ροδόπης και Ξάνθης. Ενισχύονται τα μέτρα πρόληψης και ασφάλειας στους αγώνες ποδοσφαίρου σε όλα τα τοπικά πρωταθλήματα της ΕΠΣ Τράκης, των τμήματων υποδομής και των ομάδων που μετέχουν στα πρωταθλήματα τρίτης εθνικής κατηγορίας.
Κασούλα, σε ευχαριστούμε. Να σε καλά, καλή σου ημέρα.
Ουδέν κακό να μην είχες καλού, είδες με την ιστορία του Έριξεν.
Ναι.
Απεινιδωτές, σώζουν ζωές.
Και πώς φαίνεται όταν οι προπονητές είναι ενημερωμένοι, γνωρίζουν πώς μπορούν και αυτοί να σώσουν ζωές.
Διάβαζα για αυτή την ιστορία των δύο αδέρφια, ήταν γιατροί που ουσιαστικά επανέφεραν στη ζωή τον Δανό ποδοσφαιριστή, έτσι, και διάβαζα την ιστορία τους. Είναι πολύ ωραία, να μπει να τη διαβάσει όποιος θέλει.
Έλα να επιστρέψουμε στο διπλωματικό, στο πεδίο της πολιτικής. Να καλωσορίσουμε τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο στη τηλεφωνική μας γραμμή, βουλευτή, τομεάρχη εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως πρώην υπουργό, τα έχει χειριστεί αυτά τα θέματα. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα στους δυο σας και στους ακροατές.
Να είστε καλά. Είμαστε σε θετικό μονοπάτι, όπως φαίνεται, με την Τουρκία, ή πάντα πρέπει να έχουμε έτσι την προσοχή μας και τα αυτιά μας ανοιχτά για εκεί που έχουμε το καρότο, να μην ξαναμπεί το μαστίγιο?
Είναι φανερό ότι και η Τουρκία ήθελε ένα ήσυχο καλοκαίρι και για τον τουρισμό της, εν ώψη του ότι η οικονομία της δεν πηγαίνει τόσο καλά, αλλά και γιατί είναι σε μια περίοδο που δίνει κατά κάποιο τρόπο εξετάσεις και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη. Και προφανώς είναι θετικό το ότι έχουμε μια αποκλιμάκωση στην ένταση. Το πρόβλημα είναι ακριβώς αυτό που είπατε, ότι δεν έχει αλλάξει ούτε στρατηγική, η Τουρκία παραμένει στη γνωστή αυτή αναθεωρητική στρατηγική, ούτε φαίνεται να θέλει να συζητήσει ουσιαστικά την διαφορά που έχουμε για τις θαλάσσιες οικονομικές ζώνες. Άρα μια κριτική που ασκήσαμε προκαταβολικά, δικαιούμαστε, νομιμοποιούμαστε να την επαναλάβουμε, ότι θα έπρεπε εμείς να μην βάλουμε την μπάρα τόσο χαμηλά, απλώς ώστε να έχουμε το ήσυχο καλοκαίρι, γιατί αυτό ήταν επιδίωξη και της άλλης πλευράς. Δεν ήταν κάτι που μας έδωσε, και τι να επιδιώκουμε αντίθετα, εν ώψη ειδικά του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που η θετική ατζέντα για την Τουρκία θα είναι πολύ σημαντική. Και χρήματα για το μεταναστευτικό και κυρίως η αναβάθμιση της Τελωνιακής Ένωσης. να συμφωνήσουμε στη θετική ατζέντα στο βαθμό που η Τουρκία δεν έχει επιστρέψει στην επιθετικότητα. Να τη συνδέσουμε όμως με την υποχρέωσή της να στείλει τη διαφορά αποκλειστικά και μόνο για τις θαλάσσιες οικονομικές ζώνες στη Χάγη. Ένα Helsinki Plus το έχω ονομάσει, γιατί είναι η ίδια ιδέα να συνδεθεί η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας με την αποστολή της διαφοράς στη Χάγη, αλλά η βασική διαφορά είναι ότι στο Helsinki μιλούσε για συνοριακές διαφορές που δεν έχουμε με την Τουρκία, ενώ τώρα θα είναι ξεκάθαρο ότι πάμε μόνο για ΟΣ και υφαλοκρηπίδα.
Με δεδομένο βέβαια ότι αυτά τα έχουμε μπροστά μας, δηλαδή τι εννοώ, τη συζήτηση σε επίπεδο συνόδου κορυφής για το τι θα γίνει τελικά με την Τελωνιακή Ένωση, αλλά και την όποια συζήτηση για την προσφυγή στο δικαστήριο της Χάγης, μπορεί και να βιάζομαι να το πω, αυτό, γιατί αυτό προϋποθέτηκε ένα συνυποσχετικό. Άρα, από αυτή την άποψη, το ότι καθόμαστε, συζητάμε, ακόμη ότι και στη χθεσινή συζήτηση δεν ήταν καν διερμηνής, αλλά ήταν ο κύριος Καλίν και η κυρία Σουρανή. Μήπως δείχνει ότι τελικά αυτή η διεθνής πίεση που ασκείται στον Ταγίπ Ερντογάν τον έχει κάνει να προσπαθεί να δείξει ότι συνδιαλέγεται. Και συνδιαλέγεται και με εμάς.
Ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά αυτό είναι τμήμα του επιχειρήματός μου. Ότι δηλαδή ακριβώς επειδή βρίσκεται σε τέτοια πίεση, ακριβώς γιατί η οικονομία είναι ευάλωτη σε οποιαδήποτε επιδείνωση στις σχέσεις με Ηνωμένες Πολιτείες ή Ευρώπη, ακριβώς για αυτόν τον λόγο η συγκυρία είναι κατάλληλη για να μιλήσουμε για τα ουσιώδη και να μην μιλάμε μόνο για τα θέματα μικρής πολιτικής ή οικονομίας που είχε επιλέξει η κυβέρνηση. Είναι σαν να ξοδεύουμε μια ευκαιρία. Γιατί δεν νομίζω ότι πρέπει να έχει αμφιβολία κανείς από εμάς ότι μόλις βρει ένα modus vivendi με τους Αμερικανούς ο Ερντογάν, και εκεί το κλίμα έδειξε ότι το επιδιώκουν και οι δύο. Αγκάθι είναι οι S400, αλλά θα βρεθεί κάποια στιγμή μια λύση για τους S400.
Θα επανέλθει στη γνωστή το... τακτική του, λέτε, άμα
ναι, ακριβώς, ανοίξουν οι διάβλοι. Λέω το πολύ απλό, ότι αν δεν αναλάβει τώρα δέσμευση, θα είναι χωρίς κόστος η επιστροφή στην επιθετικότητα. Και ότι επίσης, αν συμφωνήσουμε σε όλα αυτά τα πολύ σημαντικά που θα πάρει τη θετική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας στο Συμβούλιο, χωρίς να έχει δεσμευτεί, πότε πρόκειται... Χωρίς να έχει δεσμευτεί να πάει στη Χάγη.
Ναι.
Είναι δυνατόν να πιστεύουμε ότι θα πάει κάποια στιγμή αργότερα? Γιατί δεν το κάνει αυτό, αφού πάγια είναι η τακτική τους να αποφεύγουν τη Χάγη σαν το διάβολο, όπως το διάβολο στο Λιβάνι.
Πόσο ρόλο έπαιξε σε αυτή την αλλαγή στάση σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά? Γιατί χθες είχαμε και μια άλλη εικόνα σε σχέση με τη γενικότερη συμπεριφορά Ερντογάν. Το ότι η ελληνική πλευρά, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, επισκεπτόμενος την γειτονική μας χώρα μέσα στην Άγκυρα, είπε τα ελληνικά αιτήματα, τα διατύπωσε καθαρά, ξεκάθαρα.
Να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα. Ότι ο κύριος Δένδιας πολύ καλά έκανε και τα είπε. Είχα επικροτήσει και εγώ και ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη στιγμή τη στάση του αυτή. Δεν είναι όμως ότι τις ακούσαν πρώτη φορά, ούτε ότι εντυπωσιάστηκαν από το ότι ο κύριος Δένδιας μίλησε έξω από τα δόντια. Δυστυχώς στην διπλωματία είναι κυρίως τα συμφέροντα των χωρών που κινούν τις επιλογές τους. Δεν είναι απλώς μια καλή εμφάνιση στο διπλωματικό επίπεδο. Και από τότε είχαμε πει ότι δεν αρκεί να λέμε τις θέσεις μας, το βασικό είναι τι κάνουμε για να τις προωθήσουμε.
Να σας ρωτήσουμε και κάτι τελευταίο, γιατί είχε ανοίξει η συζήτηση με αφορμή την εμφάνιση στο Euro της ομάδας Βόρειας Μακεδονίας με τη φανέλα να γράφει Μακεδονία, και κάποιοι κατηγορούν τη συμφωνία των Πρεσπών ότι άφηνε κενά. Χθες μάλιστα υπήρξε και πρωτοσέλιδο που ζήτησε να πάρουμε πίσω τη συμφωνία.
Ναι, ακούστε, σε αυτό το πάλι θα αναφερθώ στον κύριο Δένδια, ο οποίος στην επιστολή του στον ομόλογό του της Βόρειας Μακεδονίας σαφώς αναφέρει ότι δεν υπάρχει κανένα παραθυράκι στη Συμφωνία των Πρεσπών ως προς αυτό. Δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι είναι ιδιωτική υπόθεση η εθνική ομάδα μιας χώρας. Έχει ξεκάθαρα δημόσια ιδιότητα και εκεί σε δύο περιπτώσεις ρητά να φέρει η Συμφωνία των Πρεσπών. Μα δεν σου πω για το ότι είναι νομική και θα πάρουν το ψάξουν. Στο άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο ζήτα, ότι σε οτιδήποτε έχει δημόσια ιδιότητα, σε οποιαδήποτε οντότητα έχει δημόσια ιδιότητα, είναι υποχρεωτική η αλλαγή της ονομασίας. Υπάρχει και το άρθρο 1 παράγραφος 7 που λέει ότι σε οποιαδήποτε επίσημη συγκυρία, σε οποιοδήποτε επίσημο πλαίσιο, και προφανώς είναι επίσημη και η διοργάνωση αυτή, δεν μπορεί να χρησιμοποιείται το παλαιό όνομα, πρέπει να χρησιμοποιείται το νέο.
Άρα η συμφωνία τα έχει προβλέψει όλα, λέτε. Θέλει πίεση η γειτονική μας χώρα για να την εφαρμόσει παντού.
Και επίβλεψη. Ξέρετε, ας πούμε, ένα πιο χαρακτηριστικό πράγμα που είναι δυσκολότερο να το δεχτεί κανείς, αλλά το δέχτηκαν και πρέπει να το εφαρμόσουν, είναι η αλλαγή των σχολικών βιβλίων. Γιατί υπάρχει μια πολύ σημαντική καθυστέρηση. Εμείς είχαμε ανταλλάξει κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής μας διπλωματικές νότες, δεσμεύσεις δηλαδή, ούτως ώστε το Σεπτέμβριο 2019 να έχει τελειώσει η ιστορία αυτή. Είχε δεσμευτεί γραπτά. Βόρεια Μακεδονία. Μετά, επειδή άλλαξε όμως η κυβέρνηση την επιτροπή, βάζοντας σεβαστούς μεν ακαδημαϊκούς, αλλά ακαδημαϊκούς δικούς μας καθηγητές που δεν μιλούν την γλώσσα της γειτονικής χώρας, υπάρχει καθυστέρηση. Καθυστερούν τα μνημόνια. Αυτό δείχνει πάλι ότι ξοδεύουμε μια ευκαιρία, όχι τόσο με τη Βόρεια Μακεδονία, αλλά με την επιρροή που μπορούσε να έχει αυτή η συμφωνία για το διπλωματικό μας κύρος στα υπόλοιπα Βαλκάνια.
Διάβασα χθες ότι αναφερθήκατε στο νομοσχέδιο για τα εργασιακά, μιλήσατε για θατσερισμό και ότι θα είναι ένα από τα νομοθετήματα που η επόμενη προοδευτική κυβέρνηση θα το καταργήσει. Ποια θεωρείτε ότι μπορεί να είναι η επόμενη προοδευτική κυβέρνηση?
Η επόμενη προοδευτική κυβέρνηση είναι προφανώς από αυτά τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τις κοινωνικές δυνάμεις που απορρίπτουν τον νεοφιλελευθερισμό. Αυτή την επιλογή που φαίνεται να έχει καθαρά κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, εδώ πρέπει να το πω, σε αντίθεση με τον ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, για τον οποίο το ιδεολογικό στίγμα της Νέας Δημοκρατίας ήταν ένας κάπως συγκεκριμένος όρος, ο κοινωνικός ριζοσπαστισμός, που επίτηδες όμως είχε επιλεγεί για να διαφοροποιηθεί από θέσεις που βάζουν την αγορά πάνω από όλα.
Ποιους περιλαμβάνεται σε αυτή την κυβέρνηση?
Αυτό ήθελα να...
Το Μέρα 25, το Κομμουνιστικό Κόμμα, το Κίνημα Αλλαγής.
Το Μέρα 25 και το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας θα μπορούσε να ήταν σε τέτοια προοδευτική συμμαχία. Βέβαια, ξέρουμε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας έχει τις δικές του απόψεις ως προς κάτι τέτοιο. Επομένως, δύσκολα θα μπορούσε να ήταν κομμάτι μιας τέτοιας συμμαχίας.
Προφανώς στηρίζετε το σκεπτικό σας και στην απλή αναλογική, έτσι?
Όχι μόνο. Να σας πω ότι αυτό είναι μια στρατηγική μας επιλογή και για την Ευρώπη και για την Ελλάδα. Και στην Ευρώπη, επομένως, ο Αλέξης Τσίπρας, μόλον ότι είναι στο κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, παρακολουθεί και τις συνεδριάσεις των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και επιδιώκει ακριβώς αυτό που σας λέτε για την Ελλάδα. Μια ευρύτατη συμμαχία που θα έχει την αριστερά, τους σοσιαλδημοκράτες που απορρίπτουν τον νεοφιλελευθερισμό και τους πράσινους στην ενερχόμενη πολιτική.
Από εσάς υπάρχει διάθεση? Από τις άλλες πλευρές έχετε έτσι λαμβάνετε μηνύματα διάθεσης για αυτό το εγχείρημα?
Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Γι' αυτό η χθεσινή μου δήλωση έλεγε και ότι μία από τις ακούσιες υπηρεσίες που προσέφερε η Νέα Δημοκρατία στην υπόθεση αυτή είναι ότι ουσιαστικά δημιούργησε μια ελάχιστη προγραμματική βάση για όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, που είναι η άμεση κατάργηση του νόμου αυτού όταν μετά τις εκλογές.
Μάλιστα.
Σας ευχαριστούμε πολύ,
καλά,
κύριε Κατρούγκαλη.
Καλή
σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
Πόσο μοιάζει το φως απ' τα μάτια τρυπώνει και το νου μου σκαλώνει, πως σου μοιάζει το φως.
Λοιπόν, έχετε λιγότερο από 10 λεπτά. 10 λεπτά έχετε για να στείλετε στο 54160, αφού πληκτρολογήσετε πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε, κενό και τη λέξη εστιατόριο.
Πολλά μηνύματα, έτσι.
Ναι.
Είδες,
ναι.
Ο κόσμος είναι.
Αρέσει.
Παιδί μου,
και όχι
είναι...
μόνο αυτό.
Αρέσει, όλους.
Ο Σταύρος από τη Λάρισα λέει: ωραία όλα αυτά τα δώρα που δίνετε για την Αθήνα. Για εμάς στην επαρχία θα δώσετε και τίποτα. Ένα βιβλίο, ένα λουκούμι.
Θα το δούμε
την άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα ετοιμάζουμε και για εσάς.
Ένα μαντολάτο, κάτι.
Λοιπόν, σήμερα το δώρο είναι ένα τραπέζι για δύο άτομα με λογαριασμό έως 60 ευρώ στο εστιατόριο του Ομίλου Καστελόριζο στο Omnivore, στο κέντρο της Αθήνας, Αγίας Ειρήνης 10, ανοιχτό από το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ, από breakfast μέχρι sandwich, pancakes, brunch, μεσημεριανό, βραδινό, όλα τα καλά, εξαιρετική κουζίνα, μην άρχισα να σας λέω οι ιδέες. θα σας ξεμυαλίσω. Και κοκτέιλ βέβαια. Λοιπόν, ένα τραπέζι στο Omnivore. Περιμένουμε και τα υπόλοιπα μηνύματά σας. Πρώτο, με όποιο τρόπο θέλετε, και τη λέξη εστιατόριο.
Μια φορά θα στο πω. Αχ, καρδιά μου μισή. Η ζωή είναι μικρή, είναι τόσο απλό. Μη ρωτάς τι και πώς. Η μισή μας αλήθεια ζει με τα παραμύθια. Μη ρωτάς τι και πώς. Πότε θα έρθει ο καιρός. Ξημερώνει και πάλι σε ένα ξένο λιμάνι. Πότε θα έρθει ο καιρός. Είναι τόσο απλό. Μια φορά θα στο πω. Καρδιά μου μισή, η ζωή είναι μικρή, είναι τόσο απλό.
Είναι τόσο απλό, μια γεύση πήραμε από την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Διαβάζω το μήνυμα του ακροατή για τις παρακολουθήσεις, τι είχε διαβάσει, πώς γίνεται η παρακολούθηση ενός κινούμενου στόχου, εντυπωσιακό. Θα αναφερθούμε στη συνέχεια της εκπομπής, αφού ακούσουμε την ενημέρωση για τις διεθνείς ειδήσεις από τον Δημήτρη Φαναριώτη. Καλή σου μέρα, Δημήτρη.
Γεια σου, Δημήτρη.
Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
Καλό χειμώνα, λοιπόν, τώρα που είσαι και εσύ χειμερινός κολυβητής. Συνεχίζεις ακάθεκτος, έτσι, στη βαρύ χειμωνιά.
Ναι.
Μας έχει βρει.
Είτε με βροχή είτε με χιόνια.
Είσαι Uniroyal, 4 εποχές. Πάμε.
Λοιπόν, να πάμε να δούμε λοιπόν τα σημερινά πρωτοσέλιδα του έντυπου διεθνούς τύπου. Να ξεκινήσουμε από τη Βρετανία, όπου οι Times γράφουν στο πρωτοσέλιδό τους: πρέπει να μάθουμε να ζούμε με την COVID, προειδοποιεί ο Πρωθυπουργός, με το κύριο Άρθρο να επισημαίνει ότι ο Μπόρις Τζόνσον δήλωσε ότι η χώρα πρέπει να μάθει να ζει με τον ιό, ενώ ανακοίνωσε την παράταση των περιοριστικών μέτρων για 4 ακόμη εβδομάδες, τονίζοντας ότι η 19η Ιουλίου θα είναι η νέα καταληκτική ημερομηνία. Πρόσθεσε ότι οι πολίτες πρέπει να κάνουν λίγη ακόμη υπομονή και να δώσουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας λίγες ακόμη κρίσιμες εβδομάδες, προκειμένου όσοι δεν έχουν κάνει το εμβόλιο να το πράξουν. Στο έτερο πρωτοσέλιδο θέμα της εφημερίδας έχει τίτλο: οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα νέο μέτωπο, τον πόλεμο στο διάστημα. Και στο σχετικό ρεπορτάζ τονίζει ότι οι σύμμαχοι συμφώνησαν να στηρίξουν ένα τον άλλον στην περίπτωση που ξεσπάσει διαστημικός εντός εισαγωγικών πόλεμος, επισημένοντας ότι θα αποτελέσει ένα νέο μέτωπο αντιπαράθεσης, καθώς Κίνα και Ρωσία κλιμακώνουν τις δοκιμές των αντικατασκοπευτικών δορυφόρων, με τα κράτη-μέλη της Ατλαντικής Συμμαχίας να δηλώνουν ότι τέτοιες επιθέσεις από τις δύο χώρες θα ισοδυναμούσαν με συμβατικές επιθέσεις επί του εδάφους της γης. Στην άλλη όχθη της μάχης, στη Γαλλία, η Le Monde γράφει στο πρωτοσέλιδό της: το Ισραήλ ο Μπένετ και η έφραστη συμμαχία του θέτουν τέλος στη βασιλεία Νετανιάχου, με τον κύριο Άρθρο να τονίζει ότι ο προερχόμενος από τη θρησκευτική ακροδεξιά Ναφτάλι Μπένετ κατέστη πρωθυπουργό την Κυριακή μετά την μαζική ψήφο εμπιστοσύνης από την Κνεσέτ. Το δημοσίευμα προσθέτει ότι η νέα κυβέρνηση συνιστά μια ετερόκλητη έφραστη συμμαχία των κομμάτων και τονίζει ότι μετά από 12 χρόνια παραμονή στην εξουσία, ο Νετανιάχου ολοκλήρωσε μια θητεία η οποία δύνασε τη χώρα. Η Humanité από την πλευρά της γράφει ότι υφίσταται ανησυχία για ένα πυρηνικό επεισόδιο, όπως τα χαρακτηρίζει, το οποίο αφορά σε βλάβη και διαφυγή μολυσμένων με ραδιενέργεια ατμών στη μονάδα πυρηνικών εργοστασίων του Ταϊσάν στην Νότια Κίνα και τονίζει ότι υπάρχουν αμφιβολίες για το κατά πόσο σοβαρό είναι το συγκεκριμένο περιστατικό. Στη Γερμανία, το πλέον σημαντικό αποτέλεσμα της συνόδου των G7 είναι η επίθεση επενδύσεων στις φτωχές χώρες, όπως ανακοίνωσε ο Biden, που σημαδοτεί την άρνηση των ανεπτυγμένων χωρών να βλέπουν παθητικά την Κίνα να ξαπλώνει την επιρροή της σε όλο και περισσότερες χώρες, σχολιάζει η Frankfurter Allgemeine Zeitung. Αλλά εναλλακτικό σχέδιο στο λεγόμενο κινέζικο δρόμο του πεταξιού δεν μπορεί κανείς να το αποκαλέσει, σημειώνει ο αρθρογράφος. Το σχέδιο παραμένει νεφελώδες και χώρες της Ευρώπης όπως η Γερμανία κατέστησαν σαφές ότι δεν το αντιλαμβάνονται ως μια αντιπαράθεση με την Κίνα, αλλά ως απεικόνιση μιας πολιτικής πρωτοβουλίας με αναπτυξιακά χαρακτηριστικά. Να κλείσουμε με την άλλη όχθη του Ατλαντικού, τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι Financial Times έχουν κεντρικό τίτλο: οι στρατιωτικοί στόχοι της Κίνας απειλούν τη διεθνή τάξη, προειδοποιεί το ΝΑΤΟ. Και στο κεντρικό άρθρο εφημερίδα τονίζει ότι οι ηγέτες των κρατών μελών της Ατλαντικής Συμμαχίας τόνισαν ότι η Κίνα συνιστά μια συστημική απειλή για τη διεθνή ασφάλεια, σε μια απτή ένδειξη ότι η Δύση ανησυχεί για τις στρατιωτικές φιλοδοξίες του Πεκίνου. Προσθέτει δε ότι οι σχέσεις Δύσης-Κίνας έχουν επιδεινωθεί σημαντικά τους τελευταίους 13 μήνες.
Ένα βήμα που είναι διάχυτο και στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη. Να σε καλή σου μέρα.
Η Κίνα έχει μια σαφή ανωδική πορεία σε όλα τα επίπεδα, τόσο στο στρατιωτικό όσο και στο οικονομικό, βέβαια.
Έτσι.
Να θυμηθούμε, Μαρία, ότι το προηγούμενο τρίμηνο η ανάπτυξη στην Κίνα έφτασε στο διψήφιο 18,4%.
Και
φοβερά νούμερα, έτσι.
Να σε ευχαριστήσουμε.
Λοιπόν,
να είσαι καλά.
Να είσαι καλά, Δημήτρη. Μη ζακόρ να φύγαμε.
Η κίνηση στους δρόμους.
Λοιπόν, να καλωσορίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Τζούρα, συγκοινωνιολόγο από το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και την πολύ έτσι όμορφη συνεργασία που έχει το πρώτο πρόγραμμα με το ΕΜΟΠΟΥ. Καλημέρα σας, κύριε Τζούρα, τι κάνετε?
Καλημέρα σας.
Βάζουμε καμιά Τρίτη ή πρώτη Δευτέρα πάμε?
Πρώτη Δευτέρα, ειδικά αυτές τις μέρες, μόνο πρώτη Δευτέρα παρακολουθούμε πραγματικά.
Λόγω του καιρού εννοείται
πέρα. Την τέλεια καταιγίδα, ναι. Την τέλεια καταιγίδα και στο κυκλοφοριακό.
Κατρίνα.
Τα πράγματα είναι πραγματικά αρκετά δύσκολα όλες αυτές τις μέρες, με πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στους δρόμους καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, καθώς δεν υπάρχουν εναλλακτικές για να κινηθούμε λόγω του καιρού, δεν υπάρχει το περπάτημα, δεν υπάρχει το ποδήλατο, λόγω της πανδημίας δεν υπάρχουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ο κόσμος προσπαθεί να τα αποφύγει, άρα υπάρχει μόνο το αυτοκίνητο. Και έτσι βλέπουμε αυτή τη στιγμή πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Καθυστερήσεις αυτές ξεπερνούν τα 30 με 33 λεπτά, στο τμήμα δηλαδή ειδικότερα μεταξύ της Τηλεοφόρου Αθηνών και του κόμβου της Μεταμόρφωσης. Επίσης, πολύ μεγάλα προβλήματα και στο ρεύμα προς κέντρο της Κηφισίας μετά το Δαχτυλίδι, με επίσης καθυστερήσεις από το Δαχτυλίδι μέχρι και τον κόμβο της Τηλεοφόρου Αλεξάνδρας που ξεπερνούν τα 35 λεπτά. Προβλήματα και στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ρεύμα προς κέντρο και καθώς πλησιάζουμε τον κόβο με την Λεωφόρο Κατεχάκη. Από το πρωί στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση στο ρεύμα προς κέντρο. Επίσης στην Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του κόμβου με τη Λεωφόρο Αφηθέας και στα δύο ρεύματα οι οδηγοί θα συναντήσουν καθυστερήσεις. Επίσης έχει επηρεαστεί σήμερα και η περιφερειακή Ημιτού, το ρεύμα προς την Λεωφόρο Κατεχάκη, μετά την Ηλιούπολη. Αλλά και κεντρικά, για πιο κεντρικά, στη Λεωφόρο Συγκρού υπάρχουν προβλήματα, στη Βασιλή Σοφία, στην Πανεπιστημίου, σε όλους τους οδικούς άξονες κεντρικούς σημειώνονται καθυστερήσεις και χαμηλές ταχύτητες. Πάμε στη Θεσσαλονίκη τώρα. Είναι πολύ λίγοι άξονες που έχουν συνθήκες ελεύθερης ροής, δηλαδή, εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, στη Θεσσαλονίκη, στην Λεωφόρο Βασιλής Σόλγας έχουμε από το πρωί προβλήματα. Διάφορα σημεία κυκλοφοριακής συμφόρησης στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, αλλά και στην περιφερειακή της Θεσσαλονίκης, μετά τον κόμβο της Πηλαίας, οι οδηγοί θα συναντήσουν ουρές αυτή τη στιγμή.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Καλημέρα.
Θα τα πούμε αύριο, ή μάλλον αύριο, γιατί αύριο έχουμε τις απεργιακές κινητοποιήσεις και να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Σου λέγα για ένα απολαυστικό μήνυμα ακροατή που περιγράφει πώς γίνεται η παρακολούθηση κινούμενου στόχου. 15 αυτοκίνητα μας λέει, 60 άτομα, μπορεί να κρατήσει μήνες. Αν δεν βρίσκονται στοιχεία.
Βαλιτσάκι.
Τι?
Με βαλιτσάκι.
Στο σχολείο ότι δεν μου λέει αν έχει βαλιτσάκι και δεν ξέρω να σου πω, καρδιά μου, δεν μπορώ να σου το πω, δεν το γνωρίζω. Πάντως λέει ότι αν ο στόχος δεν βρίσκονται στοιχεία για το στόχο, τότε μπορεί να κρατήσει και μήνες. Καταλαβαίνεις γιατί κόστη και απολαβές μιλάμε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα. Να κληρώσουμε τον τυχερό ή την τυχερή που θα κερδίσει το τραπέζι στο Omnivore, στην Αγία Ειρήνης, στο κέντρο της Αθήνας. Να κάνω μια πρόχειρη, έκανα μια κλήρωση γιατί είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Το κινητό που λύγει σε 55-74. Αυτός είναι ο τυχερός ή η τυχερή. Θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας, μην αγχώνεστε, να σας δώσουμε όλα τα στοιχεία. Οι υπόλοιποι και οι υπόλοιπες που δεν ήσασταν τυχεροί και τυχερές, αύριο μεθαύριο μέχρι και την Παρασκευή θα κληρώνουμε ένα διαφορετικό εστιατόριο. Μείνετε συντονισμένοι.
Να είστε καλά.
Θα τα πούμε
αύριο. Μάλλον αύριο, σίγουρα την Πέμπτη πάντως.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και ο Χρήστος Μιχαλίδης με τον καθρέφτη του.
Γεια σας. Γεια σας.